Fléttur og fjalldrapi. Fléttur eru oft mjög áberandi í mólendi. Þið munið að þar eru í raun sveppir og þörungar sem lifa saman. Sjá blaðsíðu 10. Fléttur móans vaks ekki bara á grjóti, heldur geta verið áberandi á þúfnakollum. Á myndinni hér til hliðar sjáum við hreindýramosa, sem er þó engin mosi heldur flétta. Áður fyrir gerði fólk ekki greinamun á fléttum og mosum. Hreindýr sækja í hreindýramosa til átu. Auk þess er hann í laginu eins og hreindýrshorn. Í móa á votlendi má víða sjá fjalldrapa. Hann er náskildur birki og minnir margt á það. Fjalldrapi er þó runni en ekki tré og verður einungis 20-40 cm hár. Fjalldrapi og birki geta æxlast saman. Haustlitir fjalldrapa eru mjög rauðir. Birkitré sem fá óvenjulega rauðan lit á haustin eru mjög líklega kynblöndu fjalldrapa. Og myndirnar hér efst á síðunni er birkifeti og fyrir neðan hreindýramosi.